lubo luka mongameli uKhama ukuthi wenze sikuthi ngesilungu yimegaphone diplomacy okuthiwa khona senze ngani indwangu edobhi impembe izinto zamazwe gazenziwa zikhulunyelwa phezulu zenziwa ngasese khulunywa ngasese ngoba nxa esevele wavama watsho kanjalo omgabe labanye abangafuni ukuthi kube lokhetho oluqondileyo njalo olukhangelwa kuhle sebezathi bona hayi abantu abasebekhulume lokhama asibafuni ngoba bale njongo enye esingayithandiyo ngibone ngani khonapho yikho kuphambaniseka khona njalo ipolitics yaseBotswana azikakhuphuki kangako ukuthi kuqondisise ukuthi idiplomacy yenziwa njani.
Uthi njalo uKhama kuzaba nzima ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo nanku abantu abadala amacala kukhetho luka-2008 kabakabotshwa lalamhlanje.
Ye, angithi iyo le nto ebengitsho mfowethu ukuthi uyaphambanisa kancane ekwenzeni izinto zakho uKhama. Usuke enze ngani ngumafika izolo kwezombusazwe ngoba laba bantu akukhuluma ngabo uPrime Minister Tswangirai labanye bakhe bavuma ukuthi bangabotshwa ngakho ke uzama ukuvula amanxeba esingawathi wona ebantwini baseZimbabwe kumbe abakhokheli baseZimbabwe kuthiwa hayi sike sazama ukuwavala ukwenzela ukuthi sizame ukuqhubekela phambili. Ngibone ngani mina ngemfiso yami lami ngifisa ukuthi ngabe abantu laba sebabotshwa bafakwe emajele kodwa nxa sesikhangela kokwenzakalayo emphakathini nasempilweni kunzima ukuthi sikwenzakale ngaleyo ndlela.